manatsinera ba tupkulasi tupkuva vin luaten ni vavozo atwa anduizau. Warena lala pirinena patila mbifulu apa ni wanilanila sapanandalana ikala maiti sinfivwana au betuka mirifu pala mbifulu wa mzati kilometra. Nyanarena nantuka rinfata timu Madagaskara nutanzu na kendena araka mtapaka na dita mflankifu kiministra. Manawatuwa mnifaifa na maifa isa tukazi nyavi jire kaiki ni mumba nchifandi palimana ni justice pe anya mdiosezi mmaitlanu mirunga tendema nchifandi palimana anya mfati mirakini tatuatum. Timcha mtumbo ntari marke mumba nirseta mianzadi ya mnekizi na nita sita warini ya mea na rapasalamana nyena na nivala na retina COVID-19 tetu Madagascar. Nyani vile ni sukata wan pizatan manubka mvulua mvula na novembre izo nyani Thailand firine na ziatike tsinandai pizantani na nita nirtona nunvala na retina COVID. Uriunora kutumalala teknisyan na mereka mtikia James Daniela maluna mikro manasa na wanarakani vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tutul ntukarena nwanbuwa chikia ni vovozo watu andu izau. Nangatuavna na nitamflanki efti minister ni tetikia safanarina na lala pirinena fatila mbifulu ampa ni wanilanila nsapanandala na ikala mainti sinfivwana yobetuka mirefi vala mbifulu mzatu kilometat. Ni anarina na ntukarena fata chimu Madagaskara amni eza kafanacharana nsiete mfitatera na mbaisini mfifana kaluza na ratukarena si anamurana anmeza ndanza yankuni farpamblena mitadaskia nutanzu na kirena mzani. Yiteraka fitumbuni ni fapesana serana chambu ni yewala antolanaru ni fanarena na lala pirinena fatila mbifulu. Amati fulani niasa fanarena na muni RPE na ni resursa propra interna. Ifanatumka ni telambifulu oktobra rekambro pulsu wari vlasatu ni fiatsuna antolbidi. Wantititikia saiti ya fana maita Europan metulta afaka anatateraka izani asa izani. Wani tutul nchunkusa na katuavna ni fangatana mfaptumbuna ni fula pesen ni autorite sanitera aliotika na ni aesasa faifana la pasalamana mumbanchunu etu amtiki. Na katuavna yankyun tetbula fanapni wanti laftirai wanivu ministera nchunu sintukarena mangaiti. Akota izai mitu ni fapresana atungava na mfijiru mtuvi ya wa Madagaskara si mfundu niropiana mumba mfifana rapi ramiasa wanchunu luvainjafi mnani APPD ya wa mtini rututa. Numena turumarkemu ni ministro nchunu anu yatan mfaptiniana kaisa nujirena mzani ni fanacharana niaba azu wa mchunu atoa mnifadamas Madagaskar. Nirusu tam nifaptiniana mumbzififana rapi ramiasa imu ya Madagaskara si mfundu niropiana. Tawarini ni fakatuava mflanki fiti minister ni ena mbropulme laikia mbropul suwari vlasa teo. Mtatilana tina mla papanza kana ya vlu ni flanki fiti minister. Notarie ni flu pirinena andra juelna na te ni prime minister siro minister mandafta ni kuvirne manta umal. Fa nifarana nifana diadina na toni tairmbula iraisa pirinena na ni FMI. Tietu Madagaskara mumba mfitatana mbula panjakana mifandaikia amnifeke tau amnifu wa muambula amdi ya mfuluan. Na azu fakatuava ndotupu nandekita avya mnefemisi ministira afukuru watu tataratasireta mumba izani. Kaafu kamrusu amnifangatana amnifistana nindi ya mfarundai Madagaskara. Andasana nuizani niftira nifangatana iwanivu mflanki fpitatana mnefemi amnifara ntitona itina ani amnivu luandu antona ruambropulsi ruwarivu. Tutul ni asafono vangazeti anutula kandu nuifidze usultena mpano gazeti awanatansi ni vwavwani buro anulafta etu Madagaskar. Misa fitu ni kandida mzani diiswava ande martafkia Felix Arabekzana Jean Anisir ande chalama vavama ndi msura kutuarvuni irnirina la Laura Zafmaefa Olivier Emil Larasamzatuvu Ari Marka Murasata. Ifarana rapicho siva mropulo oktobra mocha yivunatani ni feptokia sani sini amzoftona izau. Fatimisi sini maliotene tomtikia ranfumba anindena lopikambana amzoftona izau huni antuku humanista ekoloji etu Madagaskar. Nambara nizirofa sultena nurafpanza kana misi iropumba fitundana ni akamarunu lopikamba antivomera pikambana 50 aniti kasarta ni inuna ni faliuvatena. Tukuni uravana zansini rani eftu ni antuku ka ni ministera ni atatani numena faifana ikarakara izai 50 na izai. uvana anaraka zany ihany koa ny lalam-pandrenana misy ankehitriny. Ny mpikambany atoko humanista ekolojia eto Madagasikara nantenaina rakotondrina.
Eo amin'ny fomba fanendrena azy fotsiny dia efa tsy maleo teny satria ny manendry a mpikambanao a voalohany filoham-pirenena nantenimberan-doholona manaraka eo ny solombavam-bahoaka ny HCC a notre de journaliste izay hitantsika teo niteraka resaka be a hitantsika zany fa amin'ireo sivy mpikambanao amin'nyseni zany a dia dimy zany dia efa mitany lasahady dia amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny a dia hitantsika fa tsy ho indépendant zany le seni fa ho dépendant amin'ilay fanjakana ka nidika an'izay a anakorotan-javatra fotsiny zany a mampitombo ny lonolona eto amin'ny firenena fotsiny raha ny hevitra ay zany dia tsotra be hoe tonga dia ny ministera ny antenatsy tany avy atrano no mikaraha fifidianana satria mitovy ihany any e efa naman'ny fanjakana ny karakaran'ilay fifidianana maninona mora ministera ny antany a amin'izay fahatatra tsara ny tena tompony andraikitra hoe iza nanao doublon le farany teny zao dia mifanilaka fotsiny e fa statistika mamoaka antotanisa mazava fa ny ohatra ny ray tapitrisa mahery ny doublon tao anatin'ilay lista mahagaga ane zany e amin'izay fotoana izay a azo saziana tsara hoe iza nanao ny tsy mety a lasa fandrebireby fotsiny zany sika amin'ilay a fomba fitantanana amin'ny fifidianana
na intsy ihany koa ny antoko humanista ekolojia eto Madagasikara Gasikara nilaza fa mbola mahasarotra inona ny fahaleovantenany seny ny resaka fidirany lehibe amin'ny fokontany mikarakara ny lisim-pifidianana eto amintsika fanazavana.
Hitantsika fa amin'ny abdemembrement ansenia raha mijery ny CLR sika ny comité lokalany elektoral filoham-pokontany ange dia mpikambana ao anatin'ireny e filoham-pokontany izay fantatrantsika fa ny distrika ny manendry anazy izay ny rafim-panjakana ihany zany ny fifidianana efa nitanjotsika dia fifidianana ekeny rehetra madio a mangarahara ary azo antoka ahonana fa ny olona tsy ao anatin'ny fitondrana azo antoka n'ilay fifidianana mpanohatra zao dia tsisy solotena ao anivon'ny seni zany hoe tsy manana akse amin'ny zavatra atao anatin'ny seni zany mpanohatra nefa ny ao anatin'ilay lalam-panorenana mametraka ny satany mpanohatra mametraka ny fanoerana kalalàna fa tsy représente akoa ireo anatin'ilay seni itenatsika hoe efa misy société civile ange ao anatin'ilay seni ee fa ray rehefa tafiditra ao ary izy dia tsy mahateny tsy miresaka ntsony fa lasa manaradre ny rano fotsiny manaraka an'ilay fomba fanao ao anatin'ilay seni
Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny diosezy ny Maintirano any amin'ny Fatimelakeny saika isan'andro no hitangana izany izay miseho amin'ny endrika samihafa araka ny fanazavan'ny justice EP any amin'ny diosezy ny Maintirano manao antso avy amin'ny fahefana isa-tsokajiny avy hijery akaiky ny momba ity tsy fandriam-pahalemana ity izy ireo mitantara ny tranga misy ary Mompera Jomazava Joseph aumônian'ny justice EP any amin'ny diosezy ny Maintirano
misy ny vakitragno an-tampon-tanàna eo tsy ilay isan'alina ary amin'izany manafika amin'ny fitaovam-piadiana mihitsy ireo tonga ao manafiky olona maka fananana otran'izay de misy koa zany regny fisakana an-dalana regny efa sekisaky ny fandehanana amin'ny kombino zany efa tegna sahirana zany ny olona mandeha ny mpiatsena moa zany tegna cible amin'izay zavatra zay ohatra andeha monjitsena regny regny mpiatsena regny tegna matindreo amin'ny sakan-dalana zany agnisan'ny endrika rehetrarehetra isehoany ary amin'izany moa tena hoe fa miraviravy tanana ny vahoaka eo anatrehan'izany zavatra zany ny mpitandro filaminana moa zany tsy hay tsara ny fomba fiasa fa zavatra hita fotsiny zany hoe tsy voaharo zany ny vahoaka na dia io aza ro mpitandro filaminana marobe isaky ny kominy eo amin'ny tanàna saiky misy aby fa tsy voaharo zany ny vahoaka zany ny zavatra fantatra misy ao
mila hitadiavam-baolana ny momba nyfahantrana mahazo ny olona hoy andriamatota iliasina andrianoelina mpandrindra ny justice EP Maintirano fa izay ny tena fototry ny olana
tena mahantra mihitsy mahantra ara-panahy mahantra ara-bola mahantra ara-tsaina ao amin'ny vahoaka zany ny fahantrana feno amin'izao fotoana izao dikan'izany a sahirana izy dia ny olona sahirana dia miteraka amosary nona ny vahoaka dia izay anohanan'izay a dia mamadika an'le mahaolombelona le mahaolombelona antsika ho lasa sanatria ny vavaladiny lela hitovy amin'ny etadama ana biby sanatria de tsy misy aeritreritra tsony le olombelona amin'izao fotoana izao afa tsiny hoe aiza ny ahitako sakafo hoanina androany aiza ny ivelomako androany fa tsy hanana eritreritra kosa izy hoe aiza ny asa inona ny asa ataoko hafako mahazo vola zay vo mihinana fa lasa fotsiny eo aneritreriny hoe inona ny aninako androany ka raha vo mahita izy dia mirangorango mitady lasa tonga ny fakampanahy ao amin'le maha olombelona azy andeha angalatra andeha anao ratsy. Zay zany a anisan'ny tena mahatonga ny zao fandriam-pahalemana zao. Eo ihany koa ny tsy fisin'ny asa mihitsy ho an'ny tanora sy ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritry Melaky ao Mainty Rano. Tsy misy orinasa afaka mampiasa ny olona ao Mainty Rano na ao Melaka amin'iny faritra iny. Tsy misy mba zavatra ataon'ny olona zany ahafahany miaina, ahafahany mivelona. Avocation agricole i Mainty Rano, fantatsika zany, ny tany midadasika, amanarivo, amantapitrisa ny hektara angamba azo ataon'izany. Malalaka ao Mainty Rano fa ny zava-misy tsy misy fambolena hitanao, tsy misy fambolena mijoro, satria tsy afaka mamboly ihany koa ny olona, tsy afaka miasa ihany koa le olona.
Izay ny fanazavany loha tompona ndraikitra ny JTCP any amin'ny diosezy Mainty Rano fa tsy mitsamy tomby ihany koa ny tarehimarika momba ny herisetra mianjady amin'ny ankizy nanita sy taoriny ny amenara-pahasalamana ny ainana mivalana aretina COVID teto amintsika. Raha ny tarehimarika nivoaka farany ohatra ankizy 50 no iaran'izay herisetra izay. Niaran'ny sazy fikasihana tanana avokoa ny ankizy heritaona hatramin'ny 50 ka ny 100 no miseho amin'ny endrika tena mafy. Taloha mivalana aretina no nitrangano zany fa vo maika ny amafy zany nandrita sy taoriny zay valana aretina izay. Araka izao fanazavana dia matoa hasina vato ny aina talemisana ny fahasalamany fianakaviana ao ministera ny fahasalamam-bahoaka izao.
Izy io dia nitombo be fantatsika zany atao anatin'ny periode ny pandemia COVID-19 tamin'ireny confinement ireny fantatsika rehetrarehetra zany a ary etsakilany moa zany a dia misy koa le ataontsika hoe herisetra ateraka ilay fiiboana any an-trano tsinona amin'ny ankapobeny dia ny tsy fampianarana ny zaza. Rehefa tsy mianatra ny zaza dia dikan'izay a alefantsika miasa izy zany dia hita fa 7% ny zaza malagasy zany a dia efa alefa eny amin'ny sehatry ny asa avokoa. Dia mikasika ny fanambadinana aloha loatra ny zaza zay mbola miteraka ihany koa retin-tsainy ho an'ireny zanatsika ireny a dia hita fa zaza anankiroa amin'ny 5 dia efa ataontsika miditra amin'ny sehatrin'izay fanambadiana izay. Zay eritreretintsika hoe tokony ihany a misy ezaka ataontsika tsirairay avy zany fanentanana satria araka ny tenenin'ny presidentin'ny ordre national teo a dia tsy andrasantsika hitranga le zavatra le herisetra maro isan-karazany zay isika vao andeha andray andraikitra fa ny fiarovana ny tena zava-dehibe.
Ny tontolo ny fampandrosoana ny tombony hetra tambatra nampidirin'ny kômina alakamisy mifeno arivo tamin'ity taona ity ranta tamin'ny taondasa manao ezaka manokana momba ny hetra trano sy ny tanyny kômina ankehitriny manomboka tamin'ny tapaka ty oktobra ity hatramin'ny faran'ny taona. Vinavinaina hatrany amin'ny 50% any hoan'ny hetra ho tafiditra raha 70% no tratra tamin'ny taondasa. Mariana fa misa 5,000 ny trano tokony andohetra eny amin'ity kômina iray ity. Manampy fanazavana momizay ny ben-tanàna eny alakamisy feno arivo Rakotobe Christian.
Amin'ny lafiny hetra trano sy hetra tany indray dia misy hetsika ataon'ny kômina amin'ity 3 farany ity. Efa nanomboka ilay izy a tamin'ny volana oktobra teo dia nieritreretinay ny faranana any amin'ny tapatapaka ny volana desambra ihany. Ny anton'ilay hetsika dia entina hanatsarana ny kitapom-bolan'ny kômina. Raha amin'izao tsika amin'ny teny izao zany zao a dia ny 50% ny hetra zany zao a efa tratra. Dia ny manaraka zao zany a ny anatratra ny ambiny. Raha tamin'ny heritaona dia ny 70% ny hetra trano sy ny hetra tany zay ny tombanana zany teo anivon'ny 3 kômina no tratra. Fa amin'ity indray zany ny eritreretinay mba miakatra hatrany amin'ny 50% na 70% ny vinavinanay to anatin'ny 3 tamin'ity taona 2020 ity a no tratrarany toy ny anentanana ny vahoaka eto anivon'ny kômina mba nivoatra alakamisy amin'ny feno arivo a mba tsy tsangamenatra ny kômina ihany koa mba tsy ravoravo tanana koa ianareo vahoaka zany a fa mba hahita vokatra tsara
eo anivon'ny commune ny total beny ny tratrano sy ny tratany ny soratana anatin'ny tety bolanay dia matratra amin'ny 103,786,000 ariary ihany.
Raha tratra moa ny vina amin'ny fampidiraketra dia tetikasa maromaro no ataon'ny commune alakamisy fino arivo amin'ny taona 2020 isan'izany ny fananganana tsena ao Voatiforona. Misy ihany koa ny tetikasa mahakasika amin'ny fanabiazana raha nambara amin'ny ben'ny tanàna Rakotobe Christian.
Ny ezaka tadavin'ny commune ao tao zany amin'ny taona ho avy io dia voalohany ny lafin'ny fanatsarana ny fampianarana ny table vent ny efitrano fianarana rehetra tokony avoizina ny commune ambanivohitra alakamisy ny feno arivo raha ny dia mitady mpiara-mombonantoko izy anatsara n'ilay efitrano efa misy raha manolotra moa zany ilay olona vaovao dia sady manatsara vao mainka tsara zany. Manaraka ny vinavina eritreritra tao amin'ny heritaona dia anokatra ny classe de seconde ny commune iarahana amin'ny commune feno arivo zany lice feno arivo anokatra classe de seconde mba hahafahana mandray mpianatra bebe kokoa satria zay ny tanjo ny fampianarana eto anivon'ny commune alakamisy ny feno arivo amin'ny lafin'ny CEP 6e dia efa tratra ny tanjona satria efa misokatra ihany koa ny CEGN amin'ny faritra an-tanety 2 dia rainety zany aloha zany zay nahazo moyenne dia presque afaka 6e daholo izay sorana betsaka ny ezaka ny fandombona an'izay.
Mariana Omaly 7 Oktobra ny andro natokan'ny UNESCO ho an'ny harembako ny ainy vakijery natao atsirovana sy ankatoavana ireo tolokevitra anatsarana hitahirizana ireo sarimihetsika tamin'ny taona 8/17 ny andro 7 Oktobra raha ny fanazavan'ny sekretera jeneralin'ny UNESCO eto Madagasikara fanadiadiana foly Ranaivo.
Tanjon'ny UNESCO amin'izao fankalazana izao ny anentana ny besiny maro hitandro toy ny anakandriamaso ireo harembako ny ainy vakijery eo koa ny fanomezana lanja sy famoazana indray ireo tahiry eto an-toerana sy any ivelany. Amin'ny fotoam-pankalazana tahaka izao ihany koa no ahafahana manamora indray ny fahafahan'ny besiny maro mijery ireo rakitra notehirizina ny sekretera jeneralin'ny UNESCO eto Madagasikara Mandara Viljaona.
No andro natokana UNESCO ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny harembako ny haino aman-jery na ny journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Izany no mitapahana nandritra ny fivorite fahatelo amby telopolon'ny UNESCO. Marihana fa izany natao dia ho fahatsiarovana sy fangatoavana ny tolokevitry fahatsarana ho fiarovana sy fitehirizana ireo sarimihetsika na ny recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement ny taona 8/17 tapitrisa. Ny tanjon'ny andro fankalazana moa dia ny fanentanana ny besiny maro mba hitandro ny anakandriamaso ny harembako ny ainy vakijery.
Fa efa nitaterina teto amin'ny vaovao maraina ny RDB fa voatanterahana ao Manakara ny tohitroka izay fombandrazana anehoana ny fampihavanana. Misy tsy manaiky izany nefa ankehitriny arak'izao vaovao tanterin'ny namana Elson Vincent izao.
Misipaka marindrano sady tsy manaiky ary tsy akato ay fombafomba antemoro tohitroko fampihavanana izay karakarain'ny CDS na ny comité de sage na ny fikambanan'ny vondronolo-kendry ataony 5/20 Oktobra ho avy izao eto amplan Manakara ny vondrom-pikambanana ara-drazana eto Manakara antiony taranaky Ndrimaroala sy ny zanaka Antalaotra ary ny zanaka Panabaka ato amin'ny foko antemoro sy magnaza ny sotoavina antemoro ny fanaovana tohitroko ki eto Manakara fa tokony ao ivato feny vola voipeny izay renivohitra ara-drazana sy ara-tantaran'ny antemoro no tokony hanaovana izay toy izao ary fanambarana avy amin'izy ireo.
Manoloana ny fihesiky ny CDS izay mikasa ny anao tohitroky ny zanaky ny Ampanabaka Antalaotra ary ny anteogny izay samy foko mipetraka ato amin'ny faritra fitovinagna mba hahatongavana amin'izay tohitroky zany dia maro ny fombafomba sy dingana tsy maintsy arahina amin'izany. Ny ndrenogny ampanjaka avy ao matitanana dia sy azo avengivengy intsony. Izany tohitroky zany dia tsy maintsy ao matitana no anaovana azy izay renivohitry ny antemoro fasiety Manakara renivohitry ny faritra fitovinagny ara-panjakana. Io hesika io dia sy minahazo sodrano amin'ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ireo telo ireo noho izany dia sy maropotitra io lanonana io. Noho izany De si makasitika ni fumba fanan tantirana iu tuitukiu izahai. Natao tetu manakara ni fito mropu l'Oktobra reka mropu shirori.
Elson Benzandi Zakaina wani RDB.
Ivatika mni marisaka iraisa pirinesikia. Miatu ni fianakavimbe resa pirinena ni flua mfibununa mbea neveka ani Sudan. Mansionera yunana tombe tri hanirlo miaramila nano ni fanugana panzakana ba anaja si anmilanza ni ainurumbil. Antu taurina na fatalana fanista mlopano fizikitiana chimakasitaka ize fanugana panzakana izenu na muneni vukata mfapisa kiri na tumtafu panzakana. Nitaki ni virena fitudana itensivili ana teteza mita Europa no fitiketi ando non tfili miaramil. Ni alatinai ni dimambropulo oktobra lasa tiumo non tanganze fanungana panzakana tani sultan izai. Fa isukata wani psa tani manumka ni volua mfulana novembra wavzoni ani Thailand. Ni atu na dita ni irtona ni asareta amze siete mfiza antanzaita ni atueran non fisi ni valan retna COVID. Amna miliara dolara ni fatiantu kata wanata nzai irtona izai. Arna tata atani amtirta ptisa iroviriasa tamze siete mfiza antanzaita am Thailand. Marina fatsumaitsi manana taratasi fanamarina na naftana vaksini eropsa atan vaini vuafaka mitta ani amnyu firinena asiatika irayu. Makasitaka anopienu nanaraka ni ftona mvavate tom ni Radio Don Bosco tamzo watu andu izoman miftona nundeni sapa na fapa la lambavua mruura tulakandu mandaptafa tupklasi tupkuvavi.